dëgju e smir dita ju u përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Po ndiqni programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës, unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni, veçojmë. Me paralajmërimin për zgjedhjet e saj në Kosovë, Serbia provokon konflikt të ri, thot kryeministri Thaçi. Zgjedhjet lokale serbe në Kosovë kundërshtohen fuqishëm edhe nga Londra e Berlini. Parregullsi në koncesionimin e pronës së paluajtshme në Lipjan. Aksident rrugor në Zvicër, 22 fëmijë nga Belgjika humbin jetën. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari ndjekim Albana Isufin me një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Britania e Madhe dhe Gjermania kanë kundërshtuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Sekretari britanik për Evropën David Lidington ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve lokale të Serbisë në territorin e Kosovës paraqet shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ngjashëm i ngarkuari me punë i ambasadës gjermane në Kosovë Matthias Kissler ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve komunale në Republikën e Kosovës do të nënkuptonte shkelje të së drejtës ndërkombëtare e veçanërisht rezolutës 1244. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylej ka thënë para Parlamentit Evropian se trupi ekzekutiv i BE-s inkurajon Maqedoninë dhe Greqinë që të gjejnë zgjidhje kompromisi për kontestin e emrit. Keni kërkuar që Bashkimi Evropian të jetë i gatshëm të ndihmojë në zgjidhjen e çështjes së emrit. Kombet e bashkuara kanë mandate qartë për çështjen e emrit. Ne po ndihmojmë që të krijojmë një klim të favorshme për kompromis dhe i inkurajojmë palët që ta gjejnë atë, ka thënë Fylej para europarlamentarëve në Strasburg. Vendet e eurozonës kanë miratuar zyrtarisht pakun e shpëtimit në vlerë prej 130 miliard eurosh për Greqinë. Kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker ka njoftuar se pjesa e parë prej 39.4 miliard dollarësh do t'i jepet Athinës në disa këste. Pakuja prej 130 miliard eurosh vjen pas asaj në vlerë prej 110 miliard eurosh që ishte miratuar për Greqinë në vitin 2010. Shumica e parave nga pakuja e dytë pritet që të përdoren nga qeveria greke për të rikapitalizuar bankat e saj dhe për të ulur deficitin buxhetor. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta po viziton Afganistanin në kohën kur është rritur zemrimi afgan për shkak të vrasjes së 16 civilëve vendas nga një ushtar amerikan. Ndërkohë, 9 persona kanë vdekur nga dy shpërthime në Kandahar që besohet të jenë kryer nga militantë taliban. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka kërkuar Pentagonit që të zhvillojë hetime të hollësishme në lidhje me sulmin e 11 marsit. Amnesty International tha se sirianët që janë mbajtur në paraburgim gjatë kryengritjes kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad janë nënshtruar torturave sistematike të regjimit që llogaritën si krime kundër njerëzimit. Grupi i bëri thirrje gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të merret me këtë rast. Raporti publikohet në kohën kur njoftohet për dhjetra të vrarë nga sulmet qeveritare në provincën e Idlibit. Zyrtarët e Azerbejxhanit thanë se 22 të dyshuar janë arrestuar në lidhje me dyshimet se po planifikonin sulm terrorist që kishte në shënjestër ambasadat e SBA-s dhe Izraelit në Baku. Autoritetet e Azerbejxhanit thanë se të dyshuarit janë qytetarë të Azerbejxhanit dhe akuzohen se kanë lidhje me gardën revolucionare të Iranit. Presidenti iranian Mahmud Ahmedinejad ka mbrojtur mënyrën e tij të udhëheqjes në paraqitjen e parë të një presidenti iranian para parlamentit që nga themelimi i Republikës Islamike në vitin 1979. Ahmedinejad dështirur nga ligjvënësit e pakënaqur me menaxhimin që ai ka bërë në fushën e ekonomisë dhe politikës. Ahmedinejad, fjalimi të cilit është transmetuar direkt në mediat shtetërore, u ka thënë ligjvënësve se nuk do të ishte korrekte dhe do të ishte qyçare, por që se puna e qeverisë së tij merr vlerësi më të vogël se sa 100%. Tribunali ndërkombëtar për krime i Hagës e ka shpallur fajtor liderin kongoles të luftës Thomas Lubanga se ka përdorur fëmijët si ushtar. Lubanga, që akuzohet se ka rekrutuar fëmijët si ushtar gjatë konfliktit 5 vjeçar të Kongos që zgjati deri në vitin 2003, është shpallur fajtor nga gjykata në Hagë. Ai përballet me dënimin maksimal burg të përjetshëm. Një tërmet i fuqishëm ka goditur Japonin dhe janë lëshuar paralajmërime për tsunami. Agjencia Meteorologjike Japonisë tha se tërmeti kishte fuqi prej 6.8 shkallë të Richterit. Nuk ka njoftime të menjëhershme për dëmet. Në një aksident me autobus në Sierre të kantonit zviceran të Valaisit kanë vdekur 28 njerëz përfshirë 22 fëmijë. 24 fëmijë tjerë raportohet të janë lënduar. Ata po udhëtonin nga Belgjika për në Zvicër kur autobusi ka goditur murin e një tuneli. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me blokun e kronikave. Me paralajmërimin për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë, Serbia po provokon një konflikt të ri me pasoja për gjithë rajonin, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Ndaj paralajmërimeve të Beogradit ka reaguar edhe opozita, e cila ka kërkuar nga qeveria të mos lejojë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Paralajmërimi serbis për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare në territorin e Kosovës paraqet agresion ndaj të cilit Kosova do të kundërpërgjigjet, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i bëri para qeverisë së Kosovës, ku ai është zotuar se do të përdoren të gjitha mjetet kushtetuese ligjore për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë përbrenda territorit të Kosovës.
Serbia definitivisht me këtë pretendim është duke provokuar një konflikt hapur me shtetin e Kosovës që mund të ketë pasoja për gjithë rajonin dhe gjitha angazhimet ndërkombëtare në rajon. Edhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës, edhe të NATO-s, edhe të Bashkimit Evropian. Në përgjigje këtij pretendimi, ne duhet të përdorim gjithë forcat tonë kushtetuese dhe ligjore.
Ndërkohë, opozita kërkon nga qeveria që të mos sillet si një organizatë joqeveritare, por të veprojë dhe të parandalojë me të gjitha mjetet dhe masat ligjore mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se qeveria është e pafuqishme që t'i pengojë zgjedhjet serbe, por pret në radhë të parë që të rritet trysnia mbi Serbinë nga ana e faktorit ndërkombëtar.
Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës normalisht jemi shumë të shqetësuar me këto zhvillime dhe vendimtar në këtë rast po bëhet edhe më shumë vendimtar ndikimi i faktorit ndërkombëtar, më mirë me thonë SBA-ve dhe Shtetet të Bashkimit Evropian, sepse për qeverinë e Kosovës ata i majnë zgjedhjet sa herë të dojnë në Kosovë.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje thotë se qeveria është deklaruar se i ka nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në veri, andaj sipas zyrtarit të saj Dardan Mulliçaj, ky është momenti që qeveria ta dëshmojë se ka pranë të veten në pikat kufitare dhe të i konfiskojë të gjitha materialet zgjedhore që hyjnë nga këto pika në kufi me Serbinë, si dhe të arrestojë organizatorët e zgjedhjeve që vijnë nga Serbia. Kurse nga policia e Kosovës, Mulliçaj kërkon që t'i bllokojë dhe ndaloj të gjitha vendvotimet që mund të hapen në territorin e Kosovës.
Qeveria e Kosovës ka për obligim edhe ligjor, edhe politik, edhe të vullnetit qytetar të Kosovës, që t'i parandaloj ato. Ajo çfarë po vret është se qeveria e Kosovës më shumë për respekton kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën nr. 44 përkundër kushtetutës së Kosovës dhe ligjeve në Kosovë.
Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon nga qeveria që të mos lejojë mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini thotë se kësaj radhe nuk mjafton që qeveria të deklarohet se zgjedhjet serbe nuk prodhojnë efekte, por se duhet të veprojë dhe të mos i lejojë ato fare.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë tek kalon çdo norm me cilën Kosova ndoshta edhe me gabim është pajtuar. Mendoj se qeveria e Kosovës nuk duhet me liju me mbajtë të zgjedhjen.
Në anën tjetër, edhe në qeverinë e Kosovës ka mendime se Bashkimi Evropian nuk po e bën trysninë e duhur mbi Serbinë. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se Bashkimi Evropian nuk duhet i tregojë Serbisë vetëm karrotën, por edhe shkopin kur është nevojshme.
Ata kanë mekanizma të ndryshme të ndëshkimit. Ata duhet të shfrytëzojnë edhe këtë formë, jo vetëm karrotën, por edhe shkopin kur ka nevojë.
Lidhur me paralajmërimin e Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare në Kosovë, tashmë kanë reaguar edhe disa nga ambasadat e përfaqësisë diplomatike në Kosovë, të cilat i kanë bërë thirrje Serbisë që të tërheqë këtë vendim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në ditët e ardhshme do të ketë një komunikim diplomatik në mes të Beogradit dhe komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht të Brukselit. Ka gjasa që ai të rezultojë me vendimin për mos organizim të zgjedhjeve serbe në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dushan Janjić. Me zotin Janjić ka biseduar korespondentja jon Edona Peci.
Zoti Janjić, a ka qeni pritshëm vendimi i Serbisë që zgjedhjet t'i mbajë edhe në territorin e Kosovës? Dhe a ka gjasa që ky vendim t'i kthehet bumerang Serbisë kur bëhet fjalë për perspektivën e tij evropiane?
Fillimisht është e vërtetë që kryetaria e Parlamentit të Serbisë ka paralajmëruar mbajtjen e zgjedhjeve edhe në Kosovë, por Beogradi ende nuk është duke i organizuar ato zgjedhje në Kosovë. Nuk pres që ato të organizohen, që do të thotë se në ditët e ardhme do të kemi një komunikim diplomatik në mes të Beogradit dhe të bashkisë ndërkombëtare, veçanërisht të Brukselit. Ka gjasa që kjo të rezultojë me vendimin për të mos i organizuar zgjedhjet në Kosovë për dy arsye. Së pari, në disa nga komunat ku janë mbajtur zgjedhjet serbe një apo dy vite më parë, nuk është kohë e përshtatshme të përsëriten në zgjedhjet, ndërsa për komunat tjera mund të emërohen trupa koordinues me shpjegimin e Beogradit që kjo të jetë një mënyrë për shtyrjen e zgjedhjeve. Ky do të ishte shpjegimi për bashkinë ndërkombëtare, por shpjegimi për opinionin publik të vendit do të ishte se kjo është mënyra e vetme për të mbajtur lidhjet me komunat serbe në Kosovë. Kjo është ajo që preson.
That's what I'm expecting.
Authorities in Kosovo have Autoritetet në Kosovë kanë kërkuar Brukselit që ta ndëshkojë Serbinë lidhur me vendimin për zgjedhjet. Çfarë në fakt mund të bëjë Brukseli?
Kjo është diçka e zakonshme dhe është një përsëritje praktike së përdorur gjatë dy dekadave të fundit. Të gjitha palët janë duke bërë përpjekje që të forcojnë qëndrimet e tyre. Në të njëjtën kohë, qeveria e Kosovës i ka dërguar një mesazh opinionit publik, ndërsa dëshiron të inkurajoj disa njerëz në Bruksel të ballafaqohen me përgjigjet eventuale që do të jenë të ndryshme nga Slovakia dhe vendet e tjera që se kanë njohur Kosovën. Por qëllimi kryesor i një reagimi të tillë është të tregohet se Kosova është shtet i pavarur.
Zotianis, ju i përmendet disa trupa koordinues që do të mund të instalohen në komunat ku, sipas jush, nuk do të ketë zgjedhje. A do thotë kjo se do të vazhdojnë të ekzistojnë strukturat paralele serbe? A do të ishte ky një mandat edhe për këto struktura?
Po, kjo është në përputhje me ligjin serb dhe qeverisjen lokale. Pra, bazuar në këtë mundësohet që në disa situata të komplikuara apo të jashtëzakonshme të emërohen këshillat e përkohshëm koordinues në komuna që do ta menaxhonin komunitetin lokal për një kohë të caktuar. Kjo është tërësisht në përputhje me ligjin serb dhe natyrisht se ato do të funksiononin me kapacitete të mundshme por jo aq të lartë.
A do të ishte kjo në përputhje me kërkesën e Bashkimit Evropian drejtuar Serbisë për të zhbërë strukturat paralele në Kosovë?
Kjo nuk është në përputhje me praktikën e Bashkimit Evropian, por është në përputhje me ligjin serb dhe pjesërisht edhe me rezolutën 2024. Kjo është në kundërshtim të drejtpërdrejt me marrëveshjen e bërë ndërmjet Tadiçit dhe kancelarës së Gjermanisë se Serbia do të bashkëpunojnë në eliminimin e strukturave paralele.
Intervistën e plot me zotin Janjić mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Agjencia Kosovare e Inteligjencës vazhdon të jetë pa mbikëqyrjen e komisionit parlamentar i cili ka filluar punën një vit më parë, ndërsa për qëllim ka monitorimin e këtij institucioni të sigurisë. Antarët e komisionit pranojnë se ky organ nuk po arrin përmbushjen e objektivave të veta. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Për më shumë se një vit që e kur është formuar Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, ende nuk ka shënuar ndonjë rezultat në drejtim të mbikëqyrjes së këtij organi të sigurisë. Zëvendëskryetari i parë i këtij komisioni, Fadil Demaku nga Partia Demokratike e Kosovës, punën e deritanishme të komisionit në drejtim të mbikëqyrjes së AKI-s e shpjegon në këtë mënyrë.
Duke pas parasysh përvojën e pak të vendit tonë sa i përket këtyre pushave, mendoj se në këtë legislaturë komisioni ka bërë disa hapa më konkret në këtë çështje. Ne i kemi shfrytzuar pothuajse të gjitha hapësirat ligjore sa i përket fush veprimit të komisionit në drejtim të agjencionit dhe besoj që deri në një mos të mirë është duke u bërë.
Por antari tjetër i këtij komisioni, po nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu, konsideron se komisioni në drejtim të vëzhgimit të agjencisë nuk po arrin të përmbush objektivat e veta.
Un kam deklaruar se ky komision nuk është marrë fare me mbikëqyrjen e Agjencionit Kosovar të Inteligjencës dhe nuk ka trajtu për vitin 2010 asnjë leg dhe asnjë amandament dhe as nuk ka propozuar në asnjë amandament në ndonjë ligj tjetër sa i përket fushëve prime të komisionit.
Edhe antarët e tjerë të këtij komisioni nga radhët e partive politike opozitare bëjnë të ditur se komisioni ka bërë disa përpjekje në AKI, por si thon ata, një gjë e tillë ka qenë e pamundur. Imri Ahmeti, antari komisionin nga LDK-ja, shpjegon.
Deri tani komisioni ka bërë disa përpjekje, por në esenc nuk ka mundur deri tash të nxjerrë një konstatim të sakt përveç që ka pas në bisedë përkatësisht në raportim. Shefin e agjencisë nuk ka pas mundësi qasjes as në dokumentacion, as qasjes në punë e vetë këti agjencioni për të nxjerrë një konstatim të sakt dhe të drejt në cë nivel është zbatimi i dëshmërisë të këti agjencioni.
Një nga problemet më të mëdha në drejtim të mbikëqyrjes së AKI-s është edhe verifikimi i antarëve të komisionit rreth besueshmërisë së tyre për qasje të lirë dhe pa barriera sigurie në AKI, gjë që ende nuk është legjitimuar një mundësi e tillë. Burim Ramadani nga AK-ja është shumë i sigurt se mosdhënia e formularëve të verifikimit të besueshmërisë për qasjen e AKI të antarëve të këtij komisioni është pengesa kryesore e realizimit të misionit parsor që ka ky komision. Për më tepër, ai thot se komisioni është në rrugë të dështimit.
Pengesat e paspjegueshme deri tash në verifikimin e sigurisë së deputetëve të këtij komisioni, që është obligim ligjor dhe askush s'ka drejtë ta bllokojë këtë proces, ky proces deri tash ka qenë bllokuar dhe nuk e dim pse.
Ndryshe, komisioni gjatë mbledhjes së sotme ka vendosur që të formojë një grup punues për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për klasifikimin e informacioneve dhe verifikimin e sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën e dytë të temës hulumtuese në lidhje me dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme shoqërore në komunën e Lipjanit. Shumica e operatorëve përfitues nuk kanë përmbushur detyrimet në bazë të kontratës, por ka kompani të cilave u është ndërruar shfrytëzuesi. Për një gjë të tillë, zyra e prokurimit në kuvendin komunal të Lipjanit thotë se nuk ka marrë informacione. Për shumë hollësi të tjera ndjekim Nadia Ahmetin.
Komuna Lipjanit në vitin 2006 ka dhënë shfrytëzim për 99 vjet 20 hektar tokë në zonën e quajtur qendra industriale, e cila gjendet te magistralja Prishtinë-Prizren dhe Prishtinë-Ferizaj. Në vitin 2009, e njëjta komunë ka koncesionuar rreth 17 hektarësh të tjerë, nga të cilët kanë përfituar gjithsej 17 kompani. Brenda 3 vjetësh nga kjo komunë janë koncesionuar 37 hektar tokë gjithsej. Shumica e operatorëve përfituese nuk kanë përmbushur detyrimet në bazë të kontratës, por ka kompani të cilave u është ndërruar pronari, gjë për cilën zyra prokurimit në kuvendin komunal të Lipjanit s'ka marrë informacion. Të paktën kështu pohon shefi zyrës së prokurimit Ragip Zeinullahu. Subjekti këtij raporti është një parcel prej siç thuhet në kontratë 1/2 e 3.81 hektar tokë në Konio të Lipjanit. Në tenderin e shpallur në vitin 2009, përfitues të shfrytëzimit të kësaj parcele kanë qenë dy kompani, Puntori dhe B Engineering. Ndërkësh si shfrytëzuesi sipërfaqes prej rreth 4 hektarësh tokë, ne fletën poseduese të cilën e ka parë Radio Evropa Lirë, në prezencën e tre punonjësve të zyrës për kadastër, figuron emri i Universitetit të Shkencave Mjekësore Rezonanca. Ragib Zeinullahu, shef i zyrës së prokurimit në komunën e Lipjanit, citon kontratën, në të cilën thuhet se partneri privat nuk ka të drejtë ja jap pronën në shfrytëzim dikujt tjetër pa pëlqimin e autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues, thuhet në kontratë, mbetet pronari vetëm dhe i përhershëm. Zeinullahu thotë se marrja informacioneve nga Radio Evropa Lirë ka bërë që projekti të stopohet.
Kurse mas njëftimit që ju në kërku në një hem një stopu kjo procedurë, sepse në kësi stote një punë pas ligjit prokurimit nuk mund të ipet pa u bo rritën dhe rem. Në rastin më të veçanë, nëse konsideruar se është një projekt ambicios, i cili ka nevojë për komuna për një investim tillë, me një vendim të kuvendit mund të bëhet, ndryshe jo.
Për këtë rast është interesuar edhe kryetari i komunës Lipjanit Shukri Buja. Sipas tij, nëse operatori i shpërblyer nuk arrin të realizojë projektin, ai mund të hyjë në bashkëinvestim me dikë tjetër, por vetëm me pëlqimin e komunës. E pëlqimin thot Buja, shfrytëzuesi tjetër ka marrë në zyrën pronësore juridike që sipas tij është e leqshme, ndërsa për ndërrimin e veprimtarisë Buja thot se nevojitet pëlqimin nga zyra e prokurimit. Ai nuk ka shpjegim pse nuk ka qenë informuar me rastin zyra e prokurimit.
Kto nuk e di pse s'ka qenë njohur, po shërbimi pronësor edhe duhet ta njoftoj në rast se hipet pëlqimi zyrën e prokurimit. Do rast, ko procedura administrative që shpesh neglizhohen, nuk ndodh vetëm me shërbimin pronësor edhe. Vendimet që merren edhe nga kuvendi, shpesh nuk azhurohen në zyrën e katastrit dhe kjo na shkakton problem. Do të janë procedura administrative që shpesh neglizhohen, por nuk njoftohet zyra me zyrën, vetëm rrosin kur unë kërkoj raporte, atëherë do të identifikohen këto probleme.
Pronari i rezonancës Ramadan Idrizaj pranon se prona është e tij, pasi për këtë çështje ai thotë se ka blerë aksionet e kompanisë punëtori dhe B Engineering, duke qenë se këta të fundit nuk kanë pasur kapital për realizimin e projektit. Por Idrizaj pohon se gjithë procedura është realizuar në mënyrë ligjore dhe se zyrtarët komunal janë njoftuar me kohë. Ai madje thotë se parcelën e ka përgjysmë me një kompani turke, por që nuk jep me shumë hollësi. Rezonanca nuk ka marrë pjesë as në proces verbalin e hapjes së tenderit.
Po, të unë ka si gjënë. Po, ajo është të jekë, se s'ka po sa i mirë, ke pra i ka kalua ati a fati, a i dy vjetë s'ka mëjtë me ndërtua atë, edhe ku marrë unë.
Në qëpa procedura është e ke marrë? A ka qenë një kuar komuna?
Po, tjetër, me le, me pëncem, për e krejtë ku vëndët komunal.
A, do ashtë paguar shumë?
Jo. Në mirë simpatikë është kjo është kryo, ma ta vesh akcionet ati që i kompazja kom pagua dhe marveshën bës ligjit.
Zotin Prenkun nga kompania punëtore dhe zotin Smailin nga B Engineering nuk arritëm ti kontaktonim. Pronari rezonancës, që tash zotron të dyja parcelat Ramadan Idrizaj, tregon se përveç qendrës farmaceutike është në fazën përfundimtare të projektit edhe për një veprimtari tjetër.
Keni depo farmaceutike dhe një spital general ka më bote, spital i përgjithshëm. Edhe projekti është bo, kemi në përfundim projektin, tash vetë kemi apliku për në marë leje në kuvendin komunal edhe kësë vetë pranver dhe të fillojnë me ndërtuar.
Me gjithate, kryetari kuvendit komunal të Lipianit Shukri Buja, thotë se javën e ardhshme do të mbajnë një takim me bizneset përfituesit e parcelave dhe nëse projektet nuk realizohen, kontratat do të shkëputen. Në këtë takim, Buja thot se do të ftohen tre shfrytëzuesit e parcelës në fjalë, pasi siç thot ai, komuna ende nuk ka shkëputur kontratat me kompanitë punëtori dhe B Engineering.
Nëse nuk gaboj, jo është boftesa punëtorit, inxhinierit dhe rezonancës. Nëse kanë probleme me zveti shkputen kontratat, por nëse ka probleme në realizimin e projektit, dhe ata duhet arsyetojnë pse nuk po realizohet projekti. Pse për ne do të janë ata që kanë përfitu projektin, ndërsa rezonanca ka marrë përqimin për investime atë, bashkëpunim me ta. Dhe në rastet problemeve tila shkutën kontratat.
Si do që tjetë, zona ku gjendet parcela SHPK punëtori, B Engineering, apo rezonanca, nga përfaqësues të agjencive të patundshmërive, vlerësohet si një ndër sipërfaqet më të shtrenjta në territorin e Kosovës, pasi në atë pjesë afarojnë bizneset të mëdha vendore. Si pas tyre, një ari tokë në magistralen Prishtinë-Ferizaj kushton nga 5 deri në 15.000 euro, varësisht nga lokacioni dhe infrastruktura rrugore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Kandidati i Partisë Republikane Rick Santorum ka fituar zgjedhjet në shtetet jugore të Alabamës dhe Mississippit, duke e forcuar ofertën e tij për të marrë nominimin e partisë për zgjedhjet presidenciale amerikane. Por fitoret e Santorumit e lënë Partinë Republikane pa një kandidat të qartë favorit, i cili do të përballet me presidentin Barack Obama. Albana Isufi sjell kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Para zgjedhjeve paraprake, Mitt Romney supozoi se do të ishte kandidati kryesor i Republikanëve për të marrë nominimin e partisë, por humbjet në Alabama dhe në Mississippi rrisin shanset për javë të tjera betejash me Santorumin. Kjo ndodh në kohën kur shumë në Partinë Republikane do të preferonin që të përqendroheshin në përgatitjet e të nominuarit për garën e nëntorit. Santorum dhe kandidati tjetër i Republikanëve, Newt Gingrich, janë parë si konkurrent për votën e konservatorëve në Alabama dhe në Mississippi. Analistët para votimit thoshin se vota e konservatorëve do të ndahen më dysh dhe do t'i mundsonte kështu Romney të korte rezultate më të mira mbase edhe të fitonte në të dy shtetet. Humbja e Gingrichit ka rritur gjasat e largimit të tij të shpejt nga gara, por që se Gingrich i largohet nga gara, mbështetësit e tij ka të ngjashë të ndjekin Santorumin, që shihet më konservator se sa Romney. Santorumi ka përmendur këtë derisa bënte fushat në Mississippi, ku sugjeroi se Gingrichi do të duhej të largohej nga gara për ta shndërruar atë në një garë mes dy personash jashtë jugut.
We will compete everywhere. We will compete everywhere. The time is now for conservatives to pull together.
Ne do të konkurrojmë kudo. Tani është koha që konservatorët të bëhen së bashku. Është koha të sigurohemi se ne kemi gjasat më të mira për të fituar këto zgjedhje dhe shansi më i mirë për të fituar këto zgjedhje është që të nominohet një konservator që konkuron kundër Barack Obamës. Ne do ta mundnim atë në çdo çështje, ka thënë Santorum. Duke folur para mbështetësve në Birmingham të Alabamës, Gingrich nuk ka dhënë asnjë shenjë se është i gatshëm të heqë dorë nga gara, por ka shfrytzuar rastin që të sulmoi imazhin e Romney si kandidati kryesor i partisë në këtë fushat.
Because one of the things tonight proved
is that the elite media's effort to convince the nation.
Një nga gjërat që sot u vërtetua është se qëllimi i mediave elitare që të paraqesin Romnin si kandidatin favorit u rrëzua. Është fakt se në dy shtete pothuaj 70% e votave ju shkoi kandidatëve konservator. Ndërkaq, nëse je kandidat kryesor dhe del i treti, atëherë nuk je dhatë shumë kandidat favorit, ka thënë Gingrich.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi shkëputur shkrimin e aktivistës iraniane për të drejtat e njeriut Shirin Ebadi. Në të përditshmen Wall Street Journal ajo u bën thirrje grave të botës arabe të mësojnë nga përvoja e Iranit dhe të luftojnë për të drejtat e tyre. Pranvera e vërtet arabe do të ndodhë kur gravet ju lejohet pjesëmarrja në jetën civile, shkruan Posirash Ebadi. Për të lexuar artikullin e plot klikoni evropaelir.org. Në vazhdim ndjekim disa thekse të ti. Nuk pajtohem me shprehjen pranvera arabe, përmbysja diktaturave nuk është e mjaftueshme. Vetëm kur qeveritë shtypse zëvendësohen me demokraci mund të konsiderojmë se kryengritjet populore në lindjen e mesme janë në kuptim të plot pranverë. Kështu shkruan aktivistja iraniane për të drejtat e njeriut Shirin Ebadi për të përditshmen Wall Street Journal. Përderisa gratë përbëjnë gjysmën e popullsisë së rajonit, çdo zhvillim demokratik do të duhej të përmirësonte statusin social dhe ligjor të grave në botën arabe. Duket se shoqëria tuniziane ka institucione të forta civile dhe ka shpresë për demokracinë. Por në Egjipt, shumë aktor politik flasin për kthimin e ligjit islamik, që do të mund të rezultonte me shtypje të drejtave të grave dhe vajzave ashtu siç ndodhi në Iran në vitin 1979. Edhe pse revolucioni i Iranit është quajtur shpesh revolucion islamik, për të mund të thuhet se ishte revolucion i burrave ndaj grave. Para revolucionit, të drejtat e grave janë njohur deri në një farë mase. Por revolucioni ka çuar në miratimin e ligjeve të shumta diskriminuese kundër grave. Ligji që zbatohet sot në Iran nuk e konsideron gruan si qenie të plot njerëzore. Ai e përshkruan gruan më pak të vlefshme se burrin. Për shembull, dëshmia e dy grave në gjykatë është e barabartë me dëshminë e një burri. Këto ligje diskriminuese nuk janë islamike dhe nuk mund të gjenden në Kur'an, shkruan Ebadi. Shumë autoritete fetare të Iranit janë kundër këtyre ligjeve, por megjithatë fundamentalistët në pushtet, më që i përkasin kulturës patriarkale, këmbgulin në zbatimin e tyre. Arsimi është kyç për të ardhmen e grave në mbar botën, shkruan Ebadi. Ato duhet të vetëdijsohen për të drejtat e tyre. Një tjetër metodë kyçe kundër diskriminimit të grave në Iran do të ishte përdorimi të gjitha mjeteve ligjore në dispozicion, të tilla si pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike, nënshkruesi të cilit është edhe Irani. Unë kam paguar çmim të lartë për përfshirjen time në luftën për të drejtat e njeriut në Iran dhe për të drejtat e grave në veçanti. Unë jetoj në mërgim të detyruar që nga qershori i vitit 2009 shkruan fituesja e çmimit Nobel për paqe. Shpresoj se në vendet arabe ku njerëzit janë ngritur kundër diktaturave, ata do të mësojnë nga ajo që ka ndodhur në Iran. Rekomandimi im për gratë arabe është të përqendrohen në forcimin e institucioneve civile dhe shoqërore. Pranvera e vërtet arabe do të agoj vetëm kur demokracia të lëshojë rrënjë në vendet që kanë rrëzuar diktaturat e tyre dhe kur grave të atyre vendeve t'ju lejohet pjesëmarrja në jetën civile, shkruan Shirin Ebadi për Wall Street Journal. Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë disa nga titujt e këtij edicioni. Me paralajmërimin për zgjedhjet e saj në Kosovë, Serbia provokon konflikt të ri, thot kryeministri Hashim Thaçi. Zgjedhjet lokale serbe në Kosovë kundërshtohen fuqishëm edhe nga Londra e Berlini. Parregullsi në koncesionimin e pronës së paluajtshme në Lipjan. Aksident rrugor në Zvicër, 22 fëmijë nga Belgjika humbin jetën. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të qenë në rrjedha me informacionet më të reja, ne ju ftojmë të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jon e internetit europailir.org. Emisioni Yni Radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.